Până mi-aranjez toate aceste lucruri aici, aș vrea, dacă mă ajutați, am căutat aseară pe YouTube și n-am găsit... Pardon. N-am găsit o secvență dintr-un film cu Mr. Bean. Este următoarea acțiune și am vrut să prind exact faza respectivă. Mr. Bean este curator, adică nu, un fel de portărel la un muzeu. Este confundat cu un mare expert în pictură. Este luat în America împreună cu un tablou celebru. Și acolo au loc tot felul de întâmplări la Mr. Bean, dar una mi-a reținut atenția. Știu că mi s-a făcut, așa, mi s-a strâns pielea pe mine când am văzut faza următoare. Mr. Bean se uită de foarte aproape la un tablou superb, un albastru de acela superb ca Vermeer, ca albastrul lui Vermeer, și strănută peste tabloul respectiv. Ia o cârpă cu ceva, cred că diluant, și șterge tabloul, după care reconfigurează figura. Cum se cheamă filmul? Că nu... Mai tare. Mr. Bean în America. Dacă știam asta aseară... Dacă știam asta aseară, acum aveați și pe videoproiector imaginea respectivă. În sfârșit, imaginea, secvența aceasta din film arată cam ce s-a întâmplat cu biserica în ultimul secol. Revi a folosit destule imagini, destule exemple ca să ne facă să pricepem ce am făcut de fapt. Că reparația noastră, reparația autorității în biserică seamănă cu ceea ce a făcut Mr. Bean după aceea. Vă amintiți că în criza pe care a declanșat-o, a luat o copie, un poster al tabloului respectiv, l-a pus dincolo de ramă, l-a uns cu ou ca să pară vechi și ca să se crape suprafața și apoi l-a dat cu ceva lac. Și în felul acesta a refăcut capodopera, care era foarte bine păzită. Data trecută ne-am uitat la conflictul dintre Eclesia și Agora și ne-am uitat la încercarea oamenilor de a pune înțelepciunea omenească în locul adevăratei înțelepciuni. Ne-am uitat în Iacov, care foarte frumos ne-a condus cu retorică grecească, ne-a întins o capcană și ne-a făcut să înțelegem că toată încercarea noastră de a căpăta adevărata înțelepciune se lovește de neputința noastră. De fapt, nu putem să găsim adevărata înțelepciune decât dacă găsim înțelepciunea însăși, și am văzut că printr-un artificiu retoric, în sfârșitul capitolului 3 din Iacov, ne arată cine este adevărata înțelepciune. Adevărata înțelepciune a lui Iacov nu este un ce, este un cine. Și ne-am uitat apoi în Proverbe 8, de la 22 la 31, și am văzut cine este această adevărată înțelepciune. Așa, dacă ne-am uitat la acest conflict între Eclesia și Agora, între Eclesia și Atena, între Ierusalim și Atena, haideți să ne uităm în această seară, să ieșim din afara bisericii, să intrăm pe porțile bisericii, să intrăm în Academia. Eclesia versus Academia. Data trecută ne-am uitat la înțelepciunea care este Hristos. Astăzi aș vrea să ne uităm la Hristos al Scripturilor. Două propoziții înainte de a pleca la drum. Credința adevărată presupune o tradiție verificată de rațiune. Tradiția autentică presupune de asemenea o credință în Scripturi și din Scripturi. Probabil voi reveni. Rațiunea fără credință și fără tradiție adoarme. Și rațiunea care adoarme naște monștri. Trist este că biserica de astăzi se află în situația care ne-a fost deschisă ceva mai înainte. Ne apărăm un mic teritoriu și nu ne pare rău de ce am pierdut. Dar suntem foarte mândri cu ce mai avem. Ne-am retras în aceste frumoase și bine sonorizate și bine echipate cluburi ale sfinților. Ne pare bine că suntem aici, este căldurică, fain. Dar nu pentru asta a fost destinată biserica pe pământ. Ne bucurăm în cetatea noastră că nu mai suntem agresați de lume și nu mai suntem martirizați, dar ceva s-a stricat, dragii mei. Dacă vă uitați în Evanghelia după Matei, care mă preocupă de o vreme încoace, acolo este o imagine foarte agresivă. Voi sunteți lumina lumii. Voi sunteți sarea pământului. Și nu te rog să iei din lume, ci să-i lași în lume. Noi ar trebui să fim invazivi, să ocupăm lumea și noi ne bucurăm sau ne îngrijorăm. Iată, ne îngrijorăm. Vai, a intrat lumea în biserică. Păi sigur că a intrat în biserică, dacă nu ducem noi în ea. Nu vedeți că ceva este invers? Iată, dar nu numai că ne-am pierdut coerența și consistența ideilor, dar s-a mai întâmplat ceva. Acum nu mai avem dispute de genul ăsta. Tu ești calvinist, eu sunt arminianist. De fiecare dată când vine vreun american în România și începe discuție la masă, pot să dau pe ceas 45 de minute până ajungem la discuția asta. Și fiecare spune: tu ce ești? Din ăla, din ăla, ești aprepost-milenist. Și așa mai departe. Nu mai avem acum dispute de genul ăsta. Ați observat din video care ne-a fost dat că acum discutăm despre existența lui Dumnezeu. Despre cine este Iisus Hristos. Dacă s-a născut din fecioară și dacă a înviat. Un coleg de-al nostru a luat două interviuri, unul în urmă cu 3 ani, altul în urmă cu câteva luni. A luat două interviuri din partea... A dialogat cu 2 teologi foarte mari, nu spun cultul, nu spun numele. Și unul dintre teologi foarte bătrân a scris 2 tomuri, unul se numește Iisus și celălalt se numește Hristos. Și a fost întrebat: ce credeți despre învierea Domnului Iisus Hristos? Și exact cum ați auzit, eu cred că dacă căutăm bine o să găsim oasele pe undeva. Al doilea teolog, câteva luni în urmă, a spus: mă trageți de limbă, da? Ei, uite, cred că toată povestea asta cu Iisus Hristos este doar un mit. Observați alunecarea, dragii mei. Și ne mai mirăm că leul s-a făcut pisică? Ne mai mirăm că pantera neagră a devenit panteră roz? Ne mai mirăm că biserica care ar fi trebuit să fie biserica biruitoare și victorioasă, nu numai în ceruri, ci și în lumea lui Hristos, stă și tremură de frică că lumea a intrat peste ea? Dragii mei, acest lucru se numește nici mai mult, nici mai puțin decât idolatrie. Și esența idolatriei este schimbarea, deformarea chipului lui Dumnezeu, în cel mai ușor caz, sau înlocuirea chipului lui Dumnezeu în cel mai rău caz. Știți? De necredință poți muri. Se poate muri în necredință. Dar cu idolatria sigur ești ucis. Nu există lucru care să-L dezlănțuie mai rău pe Dumnezeu decât modificarea chipului Său. Și totul începe între aceste cărți. Bătălia dintre Eclesia și Academia. Atunci când este atacat cuvântul scris, este imposibil ca imaginea cuvântului întrupat să nu fie modificată. Când chestionăm autenticitatea și adevărul Scripturilor, este imposibil să ne păstrăm chipul lui Hristos curat. Și odată ce am abandonat tradiția interpretării chipului lui Iisus Hristos în favoarea rațiunii, noi decidem care este textul și cum este textul cel adevărat, am ajuns, iată, la abandonarea credinței în favoarea unei false tradiții. Tradiția cuvântului, schimbată pe noutate descoperirii, prin cercetare, adică telea, duce la îndoială în credință și la revenirea la o falsă tradiție. Iată deja că este parte din tradiție să nu mai crezi nimic. Este parte din tradiție să nu mai ai niciun fel de tradiție. Problema despre care vorbește apologetul creștin de adineauri este că am abandonat tradiția care se numește paradoxal sola scriptura. Haideți să ne uităm la posibile surse ale imaginii lui Iisus în ziua de astăzi. O sursă este cuvântul, dar e puțin mai complicat. Așa cum ați auzit poemul de adineauri, când privești cu ochii și nu prin ochi poți vedea imagini înșelătoare. Am ales să privim, să privim, să privim și așa cum a fost ispitită Eva prin privire, în Geneza capitolul 6, fiii lui Dumnezeu sunt ispitiți prin privire, bătălia în cultura noastră este că cea mai multă informație ne vine prin privire. Și stratagema pe care a ales-o celălalt Îmi place foarte mult că în Bucovina nu-l numește nimeni. Îi spune cel din piatră, cel nespus, cel care nu se... Cel, îi spune, ducă-s-a pe pustii, ca să nu-l numească dacă îl numește din voci. Ei, strategia celuilalt este de a modifica imaginea lui Iisus Hristos. Zilele trecute am avut o dezbatere pe internet, pe blogul meu, cu Cezar Paul Bădescu. El a pus un videoclip cu Iisus Hristos și m-am gândit dacă să răspund sau nu. Până la urmă am decis să răspund și am zis, drag Cezar, Iisus a mai fost batjocorit, este obișnuit cu chestia asta, citește Isaia 53, dar aș vrea să spun că nu știi cu cine te-ai pus. El a înțeles că trebuie să fie atent când traversează la intersecții, pe trecere de pietoni. Unii talibani de-ai noștri au avut grijă să-i spună, dacă treci prin Arad, ține-te bine, că, la fel ca în caricaturile cu Mahomet, știți toată povestea. Ei, după această dispută, el mi-a răspuns în felul următor. Dragul meu, ai rămas cu un testament în urmă. Hristos din Noul Testament nu este așa cum îl descrii tu. M-am dus la scripturi, mi-am verificat, dar până atunci, căutând în toate locurile pe internet, am descoperit câteva imagini și câteva surse care ne deformează imaginea despre Iisus Hristos. În urmă, mi-am adus aminte de o altă întâmplare în disputa cu el. În urmă cu vreo 2 sau 3 ani eram împreună cu un prieten dintr-o altă cultură și a vrut să-și cumpere ceva amintiri din România. Ne-am dus pe la Tarabe și s-a uitat și a văzut niște imagini și pe toate pe spate scria Made in Turcia și Made in China. Și m-am uitat și a văzut câteva imagini cu chipul lui Hristos. Se poate da prima imagine, cam așa arăta. Nu știu dacă o să se păstreze culorile. Nu se vede, dar este foarte mult roz bombon, mult albastru și ceea ce este în spate este argintiu, așa. Păi, dragii mei, în Turcia sunt musulmani și în China au câteva milioane de religii. Păi cum să-l lăsăm să ne picteze chipul lui Hristos? Una dintre imaginile pe care le vehiculăm prin casele noastre și eventual pe... unii au înlocuit răpirea din serai de deasupra patului cu cina cea de taină. O copie nereușită după Da Vinci. Avem tot felul de astfel de cenzurez în casă. Imaginile acestea religioase, chiciurile, dacă vreți, sunt locurile din care avem sursa de autoritate, iată, imaginea lui Iisus Hristos. A doua sursă sunt icoanele. Nu, sunt un iconoclast, dar nu vreau să jignesc credința nimănui. Vă rog să aveți răbdare. Dacă cineva se ofensează că atac o astfel de imagine, poate să se ridice și să plece, nu mă supăr, dar vă rog măcar să mă ascultați până la capăt. Suntem într-o lume postmodernă, dați-mi și mie voie să am subiectivismele mele, fiecare cu ce-i place, nu discutăm despre gusturi, așa că răbdați-mă puțin până la capăt și o să vedeți unde ajung. A doua sursă sunt imaginile acestea religioase, icoanele. Este o cu tot o altă discuție despre icoanele, icoane, Rubleov, nu intru în această discuție, poate altă dată. Dar dacă vă uitați și faceți o călătorie prin nordul Moldovei, veți vedea că fiecare icoană este la fel. Iisus este diferit. Care este adevăratul Iisus? A treia sursă de informație și de autoritate sunt filmele cu Domnul Iisus. Zeffirelli, Mel Gibson, Jesus Christ Superstar și așa mai departe. O altă sursă de informație este Scriptura. Dar aici iarăși intrăm într-o mare problemă, pentru că fiecare interpretează diferit Scriptura. Și atunci suntem loviți de subiectivism. Da? Ei, o altă sursă de informație este imaginea lui Hristos, imaginea mistică a fiecăruia, din lăuntru inimii noastre. Fiecare citește Scriptura și acolo se tot amprentează, se tot adâncește un chip al lui Iisus Hristos. Este Iisus al tău, este Iisus al meu. Este Iisusul acela pe care îl întâlnești în rugăciune, este Iisus care este, îi simți în singurătatea camerei, îi simți prezența. Acolo este Sfânta Sfintelor a ta, nu vreau să intru acolo. Să respect foarte mult pe acest Iisus. Dacă acela este Iisusul tău, Iisusul acela păstrează-l cu mare grijă. Nu lăsa nici pe Mel Gibson, nici pe Zeffirelli să vină cu imaginea lui Robert Powell sau cu imaginea unui alt actor și să-ți șteargă, să vină invaziv, cu buldozerul, să șteargă această imagine și să o înlocuiască cu alta. Dar ce facem că suntem subiectivi? O ultimă sursă pe care o enumăr de informații despre Iisus este însăși biserica. mireasa lui. Cel mai bun loc din care ai putea afla despre mire este să mergi la mireasă, că îl iubește și să o întrebi pe ea despre el și pe el despre ea. De aceea cea mai bună informație despre biserică nu sunt bârfele de amiază de la masa de prânz. Cea mai bună informație despre biserică este să vezi ce spune Iisus Hristos despre ea, mirele ei. Numai El o iubește cum noi iubim noi. Cea mai bună sursă de informație despre Iisus Hristos este mireasa, biserica. Dragii mei, noi nu venim la biserică ca să ducem la colectă. Nu venim la biserică ca să facem prezența. Nu faci niciun pastor mai fericit dacă umpli sala. Venim la biserică ca să aproximăm tot mai exact chipul lui Hristos în noi. Să ne hrănim tot mai mult cu Hristos. Să luăm acest chip al lui Hristos și să călcăm cu El pe chipul meu subiectiv și prin obiectivarea aceasta comunitară să devin din ce în ce mai puțin subiectiv și Hristosul meu să se apropie de Hristosul tău și Hristosul tău să se apropie de Hristos al meu. De aceea în seara aceasta aș vrea să nu aflăm altceva în mijlocul nostru decât pe Iisus Hristos cel răstignit. Să vorbim despre Iisus Hristos. Întotdeauna când la biserică se va vorbi despre altceva decât despre Iisus Hristos, pierdeți timpul. Totul se transformă într-un club religios. Venim la biserică ca să mușcăm, să mâncăm, ca la cina Domnului, tot mai mult din Hristos, să ne apropiem tot mai mult de El. Dar, după cum ați văzut, criza în care suntem este că chipul Lui s-a stricat. Chipul lui Hristos s-a stricat chiar în biserică. Ba, mai mult decât atât, culmea scandalului, biserica însăși calcă și joacă, își distruge, canibalizează chipul lui Iisus Hristos. Nu se mai împărtășește de El, ci îl distruge. De aceea Iisus Hristos nu mai este ceea ce este? Și dacă mergem în lume să vestim un Iisus Hristos, mergem cu o Evanghelie care și-a tocit vârfurile. De ce? Pentru că Iisus Hristos a fost descris lumii de către biserică ca un blândoc, cu părul gâlbui și cărlionțat și cu ochii albaștri. Un drăguț, nice, simpatic, seamănă cu un hippie în blugi de gașcă, îngăduitor cu nemernicii. Politica lui e corect. Este just a body. Puteți da următoarea imagine. Noi suntem vinovați că am făcut, ia uite, o scârbă, un idol, un Hristos suportabil pentru noi, care este dator să ne suporte, un Isusuț, dacă vrei. Uneori seamănă cu o femeiușcă ochioasă cu barbă, care pare tarată mental, cu ochii limpezi, dar fără nicio expresie, cu căpușorul plecat într-o parte, cam bleg, fără putere, fără discernământ și numai zâmbete. Vă mai mirați de ce avem o lume nesimțită la chestiunile religioase? Puteți da mai departe într-un alt loc. Putem să mergem în restul că mi crește adrenalina când îl văd. Dragii mei, ne mirăm că avem o lume nesimțită la chestiunile religioase și o biserică din ce în ce mai păcătoasă? Ne mirăm că ne terfelim în păcat când avem un Hristos de care nu ne mai temem, un Hristos care spune că totul e ok, că poți să-L iei așa cum vrei? Păi nu așa a murit Hristos, uite așa a murit. De ce? Ca să ne îmbrățișeze pe toți. Ca să ne primească pe toți. Dragii mei, Iisus Hristos nu este un babysitter. Nu este nici asistenta ta medicală, nici bodyguardul tău. Nu este psihanalistul pe canapeaua căruia să stai. Nici prieten de taclale. Ah, sigur, îl poți face așa, dacă îl fugărești într-un colț al casei. Îi pui în față o candelă, care să simbolizeze o mare absență. Absența lui și deopotrivă absența ta dintr-o relație. Candela arde, dar candela aceea este un mesaj foarte trist. Eu lipsesc și tu lipsești de la întâlnirea aceea. Avem un Hristos în genunchi și slujitor, nu-i așa că ne place? Avem un Hristos care s-a dezbrăcat de sine însuși. Avem un Hristos cu copilași pe brațe. Vă amintiți imaginea aceea dulce cu Iisus Hristos așa cu capul într-o parte care bate la ușă și zice, ați văzut ușa aia? Are clanță numai pe dinăuntru. Un Iisus Hristos milog care își cere voie nici de cum preot, rege și profet. Dragii mei, faptul că, și mi s-a spus în aceste zile, dar tu n-ai auzit că Iisus este dragoste? Iisus este dragoste. Și mesajul fundamental al lui Iisus Hristos este dragostea. N-ai auzit chestia asta? Nu, n-am auzit. În primul rând, în Scriptură nu spune nicăieri că Iisus este dragoste. Dacă găsiți undeva chestia asta, vă dau o Biblie pe gratis. În Scriptură se spune Dumnezeu este dragoste. Nu Iisus este dragoste. Ceea ce este un pic de diferență, da? Revenim dacă trebuie acolo. Nu Iisus este dragoste, Dumnezeu este dragoste. Dragii mei, între două testamente, între două coperți, l-am pierdut pe Iisus. Știți că ideea asta cu Vechiul Testament și Noul Testament a fost ideea unui eretic, Marcion? Nu vi se pare ciudat că tipărim numai Noi Testamente? Și hai să ducem Noi Testamente. Augustin spunea, nu putem înțelege Noul decât pe picioarele Vechiului, pe pedestalul Vechiului. Și nu putem înțelege Vechiul decât dacă ne uităm prin lentila Noului. Cum și de unde această urăciune să despărțim cele două testamente, să luăm numai o bucățică din Iisus care ne place și să o împărțim la săraci? De unde să luăm un Nou Testament numai cu zâmbet? Vă rătăciți că nu cunoașteți Scripturile. Dragii mei, în Noul Testament sunt texte mai dure. I-am spus lui Cezar, dragul meu Cezar, păi nu cunoști Scriptura că în Noul Testament este o baie mai mare de sânge. Să revenim la asta. Decât în Vechiul Testament. Zici că Dumnezeu Vechiului Testament s-a bălăcit în sânge și a tocat neamurile cum toci usturoi un piuă. Stai să vedeți ce spune Noul Testament. Apropo, știți unde este povestirea Ananiei și Safirei? Și Faptele Apostolului din Noul Testament. Ce Dumnezeu dur, nu-i așa? Să facem far de la o minciună. Și ce Petru dur. Da, Petru ăla despre care se spune că stă și negociază cu toți morții la intrarea în rai. Și ce mă înțeleg cu Sfântul Petru? De parcă ar fi vameș sau parcă ar fi portarul de la spital. Când ajung acolo mă înțeleg cu Sfântul Petru. Ei, acel Petru se uită în ochii Safirei și spune... Ai auzit ce a pățit bărbatul? Și face și ea infart. Asta este Noul Testament, dragii mei. De aceea cred că ar fi mai sănătos pentru noi să ne uităm, iată, la o Evanghelie completă. Una este să spui Dumnezeu este dragoste, dar Evanghelia trebuie completată cu Iisus Hristos este Domnul. De aceea în biserica noastră am pus deoparte Dumnezeu este dragoste și pe peretele acela am pus Iisus Hristos este Domnul. Aș vrea să ne uităm la un text. Și îi rog pe băieți să-mi dea din nou câte o porțiune de text. Dar Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. După el au mers foarte multe noroade. El a tămâituit pe toți bolnavii și le-a poruncit cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: Iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu în care își găsește sufletul meu plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el și va vesti neamurilor judecata. El nu se va lua ceartă, nu se va lua ceartă și nici nu va striga. Și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata și neamurile vor nădăjdui în numele lui. Am subliniat cu roșu câteva porțiuni din text ca să înțelegem care este esența acestui text. Acest text nu vorbește despre un Iisus blând. Nu așa că ne place. Ei, vezi, un Iisus neconflictual. Și nu îi se va auzi strigătul pe ulițe. Ei, vezi, un Iisus Hristos îngăduitor. La Iisus Hristos întotdeauna mai ai încă o șansă și încă o șansă și încă o șansă. Frânge el o trestie îndoită? Nici de cum. Stinge el un fitil care mai fumegă? Nici de cum. Haideți să ne uităm la contextul acestui text. În primul rând, îi se spune că ceva s-a întâmplat în context. În 12 spune farisei, 12 cu 14, farisei au ieșit afară și s-au sfătuit cum să-l omoare pe Iisus. Și când Iisus simte opoziția, face un act de judecată. Dar Iisus, ca unul care știa aceste lucruri, și-a dat potențiometrul popularității mai încet. Întotdeauna m-am întrebat ce-ar face Iisus dacă ar ajunge în top. Și ce-ar face? Am aflat din Luca astăzi. S-a luat și s-a dus în locuri pustii. S-a retras. Și-a dat popularitatea mai încet ca un act de judecată. Nu vreau să mai spuneți la nimeni despre mine. Nu vi se pare ciudat? Are de mântuit o lume întreagă, trebuie să spună vestea bună tuturor, trebuie să-și instruiască ucenicii să meargă până la marginea pământului și el spune: potențiometrele încet, dragii mei, liniște, vreau ca neamul acesta să fie judecat prin tăcere. Și mai departe spune ca să se împlinească. De ce? Care este scopul acestei forme de judecată? Pentru că el este robul, prea iubitul, plăcerea tatălui, de aceea i-a dat în mâini judecata. Și care e judecata? Nu se va lua la ceartă și nu va striga. Vă rog să fiți atenți la toată Evanghelia după Matei. El descrie pe Iisus Hristos ca împăratul lui Israel. Ați văzut împărat să negocieze? Ca o precupeață? Ați văzut împărat să se certe peste gard cu vecinii? Ați văzut împărat ca să intre în tribunal, că are sau nu dreptate? Împăratul stă pe tron și poruncește. De aceea spune Scriptura, prea iubitul lui, al tatălui, nu se va lua la ceartă, nici nu va striga, nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe, va veni ca un hoț noaptea, discret. Iisus al nostru este discret nu pentru că se furișează în viețile noastre. Iisus al nostru nu este tăcut pentru că nu mai are ce face, săracul, a ocupat presa. Și vocea televizoarelor noastre este dată prea tare. Iisus Hristos al nostru este tăcut pentru că are dreptate și putere în mâini. Și acum vă rog să vă uitați la următorul verset. Nu va frânge o trestie ruptă, ce bine, nu-i așa? Vezi? Dacă ești trestie ruptă, nu te frânge. Dacă ești fitil care mai fumegă, nici de cum. Ei, și dacă ești căldicel, până la urmă nu o să facă chestia aia. Să te verse din gura lui. Vă rog să vă uitați cum se încheie versetul. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă până va face să biruie judecata. Nu cumva l-am pierdut din vedere pe acest Hristos judecător? Nu cumva l-am înlocuit pe Iisus Hristos doar cu un Iisus Hristos care lăcrămează și plânge pentru Lazar, că-i prietenul lui? Dar l-am uitat pe Iisus Hristos cel din Apocalipsa, ale cărui picioare sunt ca arama înroșită. Brâul lui este un brâu de aur, părul lui este alb și ochii sunt nu plini de lacrimi, ci ca para focului. Nu-i mai convenabil un Iisus Hristos numai cu brâu de ștergar în jurul șalelor și care e îngenunchiat la picioarele ucenicilor? Ce mult ne place această imagine! Nu-i așa că e neconvenabil un Hristos cu brâu de aur în picioare și cu picioarele lui ca arama înroșită în foc? Dragii mei, am sorvolat scripturile foarte încet și m-am oprit mai mult la Evanghelia după Matei. Și am formulat câteva fraze, la fel ca în Crezul de la Calcedon. Crezul de la Calcedon este superb construit. Vrând să sublinieze divinitatea și umanitatea lui Iisus Hristos, spune: același cel născut din fecioară în aceste vremuri este același născut mai înainte de veci din Tatăl. Am luat acest model și aș vrea să vă supun atenției un survol al câtorva texte biblice. O să pun pe site-ul meu, pentru cine este interesat, toate referințele biblice. Pentru cei care aveți ceva educație în Scriptură, să recunoașteți imediat contextele sau aluziile la contexte. Același este Iisus care vorbește despre iubirea aproapelui și care vorbește despre cele două mai importante porunci: să iubești și să iubești. Același care vorbește despre iaz de foc. Același care vorbește despre moarte, despre iad, despre ghienă și pedeapsă veșnică. Același Iisus care a salvat-o pe femeie de lapidare. Aceeași Iisus nu i-a găsit vrednici pe farisei să judece, dar rostește el însuși judecata asupra lor în Matei capitolul 23. Din fața aceluiași Iisus care a zis: lăsați copilașii să vină la mine. Dulce pasaj, nu-i așa? Dinaintea aceluiași Iisus vor fugi unii ca potârnichile și vor cere dealurilor și munților să cadă peste ei și se vor ascunde în burta munților, în peșteri, să fugă de mânia lui. Același care spune, ca un psiholog, nu-i așa? Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Același va spune: depărtați-vă de la mine, toți cei care lucrați fără de legea. Același Iisus suferitor din Isaia 53, același este cel abuziv, care seceră de unde n-a semănat și ia de unde n-a pus. Același Iisus care s-a dat pe sine ne ia pe noi cu toate ale noastre, fără să dea în schimb altceva decât mântuirea. Același Iisus care a fost găsit drept este nedrept. Uitați-vă la pilda pe care ne-o spune. În Matei capitolul 20 veți găsi o mare nedreptate. Unul care muncește toată ziua, 12 ore, este plătit cu cât? Cu un leu. Și unul care plătește ultimul ceas este plătit cu un leu. Același Iisus care va cere talentul, același este cel dăruitor de viață. Același care n-a făcut discriminare și a stat cu vameșii și cu păcătoșii la oaltă, același va separa oamenii precum oile de capre. Același Iisus urăște și disparte pe cei fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoși. Același Iisus, despre care ne place să spunem Ioan 3:16, spune același. Același vorbește despre plânsul și scrâșnirea dinților. Pe gura lui a fost viermele care nu doarme niciodată. Același vorbește despre cuptor aprins și întunericul de afară. Același Iisus cu glas blând pentru Maria Magdalena a fost ironic și acid cu farisei, cu un limbaj atât de colorat și dur, atât de aprig și ferm. Același care a plâns la mormântul lui Lazar este același care are ochii ca parafocului. Același Iisus care a vindecat mulțimile, același Iisus vorbește de ziua mâniei lui. O zi în care este bine să nu te mai întorci acasă și să nu ai nimic. O zi în care unul va fi luat și altul va fi lăsat. De pe aceleași buze de pe care a curs predica de pe munte, aceleași buze au rostit înainte de crucificare: plângeți-vă pe voi, fiice ale Ierusalimului. Același Iisus, al cărui glas nu se va auzi niciodată pe ulițe. Același Iisus se mânie. Și în Psalmul 2 spune: dați cinste fiului ca să nu se mânie. Avem un Iisus bun? Avem un Iisus blând? Da, slavă lui, dar nu numai atât. Nu e o evanghelie completă. Un Iisus care zâmbește fără un Iisus încruntat. Mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărei nelegiuiri. Și acest text este în Noul Testament. Și acest text pe care îl voi rosti acum este în Noul Testament. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Iisus al meu va continua împreună cu Dumnezeul Tatăl și cu Duhul și toată treimea să asiste la cea mai mare baie de sânge care va fi existat vreodată și nu va fi fost vreodată o baie așa de mare de sânge ca ultima care va fi. Același care a creat lumea superbă în care ne aflăm va mototoli această lume și o va arunca. Spune, tot ce este pe el, adică pe pământ, va arde. Vă rog să-mi găsiți în Vechiul Testament un text mai dur și mai grozav decât Apocalipsa 14. Baie de sânge în Vechiul Testament? Păi nu cred că s-a adunat atâta sânge în Vechiul Testament, cât se adună într-un singur capitol din Apocalipsa, când spune că sângele va ajunge până la zăbalele cailor. Același Iisus. Cum poate fi bun un Iisus care îngăduie să-și petreacă unii veșnicia în plâns și scârșnirea dinților pentru veșnicie? Cum poate fi un Dumnezeu atât de plin de urgie, atât de înfiorător și un Iisus atât de năpraznic? Dragii mei, știți care este vestea bună? Că câteva capitole mai încolo, mi-am intitulat un post pe blogul meu, Pink Jesus. Dragii mei, Iisus Hristos nu este roz, cum l-ați văzut în imaginile de adineauri. Iisus Hristos al meu este roșu. Dar știți de ce este roșu? Aici este vestea bună, aici este extraordinar. Iisus Hristos al meu este roșu pentru că și-a înmuiat haina în sânge, în propriul lui sânge. Asta este partea frumoasă a Evangheliei. Acesta care rage ca un leu din seminția lui Iuda, în mânia lui, este același cu cel care se uită încruntat. În Apocalipsa 19:13, Iisus apare cu haina muiată în sânge. Dar Iisus al meu, din păcate, este un Iisus al extremelor. Ori este foarte bine cu el, ori este foarte rău. Este cel care spune, cine nu este cu mine este împotriva mea. Iisus al meu este un Iisus care zâmbește în colțul gurii. Zâmbetul lui nu-i prea larg. Nu e interesant că nicăieri în Noul Testament nu se spune că Iisus a râs? Nicăieri, ni se spune că a plâns. Zâmbește în colțul gurii, parcă uneori simți zâmbetul. De aceea, harul lui este nemăsurat. Dar, dragii mei, harul lui nu este veșnic. De aceea ni se spune în Scripturi, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Eram cu un grup de prieteni și hai să avem un grup de părtășie. Bineînțeles, unul lipseau cookies și cafeaua, să avem grup de părtășie și fiecare stătea lăbărțat în fotoliu, așa răsturnat pe spate și cu Bibliile aproape pe burtă, aproape pe față și fiecare își căuta și cu o mulțime de carioci, hai să facem studiu biblic. Și la un moment dat cuiva i-a venit o idee năstrușnică și să spună, băieți, știi, mi-am adus și eu, nu știu exact pe unde, mi-am adus și eu aminte un verset, că acolo unde sunt doi sau trei este și el în mijlocul nostru. Da? Iisus Hristos este aici. Și ce s-a întâmplat imediat? Toată lumea a început să se simtă inconfortabil, să se așeze, s-au retras picioarele, s-au apropiat genunchii. S-a schimbat ceva, nu-i așa? Iată cum trăim într-o mare absență, dragii mei. Sau iată cum trăim, din păcate, cu un Iisusuț, care este a body, și nu cu Iisus Hristos cel adevărat. L-am trădat. Am trădat rațiunea, tradiția și credința. Tradiția despre Iisus Hristos din Scripturi am vândut-o rațiunii, rațiunea am schimbat-o pe misticism și credința am anulat-o printr-o altă tradiție. Așa cum spunea Rev. Zacharias. Avem harta și busola în Scripturi, dar încotro mergem cu ele. Dragul meu, îi mulțumesc din nou, Andrei, că a așezat atât de frumos aici împrejurul meu. Deja m-a ispitit o carte. Sunt sigur că doamnele și domnișoarele s-au uitat mai ales aici. Unii s-au uitat mai ales acolo. Cu ispită. Aceste trei cufere reprezintă inimile noastre. Fiecare inimă este un astfel de cufăr în care tot luăm informații și tot ne hrănim și tot ne hrănim prin ochi, cum spunea video de adineauri, ne hrănim și ne umplem cunoștință. În acest cufăr este un secret. Cufărul acesta simbolizează inima ta. Și într-un astfel de cufăr care este inima ta, s-ar putea cufărul tău să fie gol. S-ar putea ca unora să fie gol și de cărți și de informații. S-ar putea mai tragic. Asta nu e o tragedie, s-ar putea mai tragic. Cufărul tău să fie gol de Iisus și vrei să-L umpli. Probabil ai venit cu cufărașul cu un Iisus Hristos tip breloc. Un idolaș. Pe care îl scoți în sesiune, nu-i așa? Pe care îl scoți pe patul spitalului, nu-i așa? Un Iisus Hristos care poate fi scos și poate fi băgat în buzunar. Este genul ăla de Iisus Hristos care te duci deschis, te uiți puțin la el, îl închizi, un mic altar. Un Iisus Hristos în afară, exterior și distanț ție. Te-aș întreba în această seară cu ce fel de Iisus Hristos pleci acasă. Cu un Iisus Hristos tip breloc? Cu un Iisus Hristos tip brichetă? Pe care îl folosești când ai nevoie? Cu un Iisus Hristos pe care ai vrea să-L vezi slujindu-te? Sau pe care vrei să slujești? Cu ce fel de Iisus pleci acasă? Cu unul îngenunchiat? Sau cu unul în fața căruia te vei duce acum acasă și te vei proșterne în fața Lui? Te duci cu un Iisus care lăcrămează pentru Ierusalim? Sau te duci cu Cel care are ochii ca para focului? Te duci cu un Iisus neputincios și bun de nimic? Sau cu Cel care poate să-ți ia toată viața, să o ascundă în Dumnezeu? Te duci cu un Iisus Hristos până la urmă al Scripturilor? Sau te duci cu un Iisus Hristos al tău, personal, subiectiv, cules de pe toate drumurile? Made in China sau fabricat în Turcia. Cu ce fel de Iisus Hristos te vei duce acasă? Inima ta este un cufăr și poți să-L pui în această seară, acolo. Ia cuvântul ca să descoperi cuvântul. Ia cuvântul scris ca să descoperi cuvântul întrupat. În momentul când am deschis Scripturile, în urmă cu 21 de ani, am deschis Scripturile și am descoperit un Hristos fascinant. Este și o imagine pe care o am, iată, eu un iconoclast folosesc imagini, dar este o imagine care îmi place foarte mult, poate fi dată următoarea imagine, vedeți? Imaginea asta care este pictată prin secolul 6 este fascinantă, este genialisimă, pentru că Iisus Hristos supărat, dacă te uiți la jumătate de față, este supărat, nu zâmbește. Vă rog să dați următoarea imagine. Iată un Iisus Hristos care zâmbește. Și să sunt parte din aceeași icoană. Dacă vă uitați, asta este întregul. Jumătate cu noi plânge și cu noi râde. Cu un colț al gurii este întristat. Și cu un colț al gurii este zâmbitor. Probabil ideea aceasta aproximează foarte bine cam cum ar trebui să arate Hristosul tău. Cum descoperi un asemenea Hristos? Te-aș provoca să pui în cufărul inimii tale Biblia. Să recâștigi încrederea față de Biblie. Să iei Biblia și să o pui și acest Hristos pe care academicienii l-au pierdut dintre două coperți, să-l prinzi din nou între două coperți. Ia cuvântul și descoperă cuvântul. Iisus al meu vine în inima mea dintre aceste două coperți. De-aia mie mi-a înflorit cufărul. În momentul când pui Scriptura unde trebuie, în inima ta, cuvântul va veni la viață. Am ascultat zilele trecute, căutând în toată această dispută despre Iisus, nu sunt un retor foarte talentat, îmi place mai mult să vorbesc în tren cu oamenii, dar am descoperit un pasaj foarte bine spus, foarte bine rostit de un predicator negru. Niciodată nu o să reușim să avem același entuziasm pe care l-au ei. Un prieten de-al meu a tradus ceea ce spune acest predicator negru și aș vrea să vă citesc, durează câteva minute, aș vrea să vă citesc acest poem și aș vrea să închei această seară cu o descriere care vine dintr-o inimă ocupată de Scripturi. Acel tip de simplitate a omului care s-a uitat în Scripturi și a descoperit acest Iisus Hristos și a spus, wow, ăsta este Iisusul Scripturilor și Scripturile lui Iisus. Ăsta este Iisus cel ce îmi place. Nu Hristosul academicienilor, nu Hristosul pe care îl descoperim în biblioteci, ci Hristosul pe care îl descoperi între cele două coperți ale Scripturii. Și apoi voi încheia cu ceva foarte personal. Iată regele meu. Biblia spune că el este regele evreilor, el este regele lui Israel, regele neprihănirii, regele veacurilor, regele cerurilor, regele slavei, este regele regilor și domnul domnilor. Iată regele meu. David scrie că cerurile vestesc slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Nu se găsește instrument de măsură a dragostei sale nemăsurabile. Nici un telescop care să poată apropia spre vedere țărmul bunătății sale nețărmurite. Nici un stăvilar nu poate opri revărsarea nestăvilitului său har. E tare în veci, e adevăr întreg, e veșnic credincios, e nesfârșit în har, e necuprins de puternic, e nepărtinitor în milă. Iată regele meu. E Fiul lui Dumnezeu. E mântuitorul păcătoșilor. E axul civilizației și a împărțit istoria în două. Ființează în sine, cum nimeni nu poate ființa. E nobil, fără seamăn, fără egal, e nemai văzut, e suprem înainte de toți. E cea mai aleasă idee din toată literatura. E cel mai de seamă nume în toată filozofia. E problema supremă a criticii înalte. E doctrina de căpătâi a dreptei teologii și e necesitatea ultima a spiritualității autentice. Iată regele meu. El e minunea veacului, e superlativul absolut a tot ce ai putea spune despre el. E singurul care ne poate împlini toate nevoile deodată. El dă putere celui slăbănog, ia adăpostul celui ispitit și încercat, se milostivește și mântuiește, îndrumă și ocrotește, vindecă bolnavii, tămăduiește leproșii, iartă păcătoșii, acoperă și datoriile datornicilor. Dă libertate întemnițaților, binecuvântă pe cel tânăr și tare și slujește celui nenorocit. Nu-l uită nici pe cel vârstnic. Răsplătește pe cel sârguincios și îl împodobește pe cel smerit. Îl cunoști tu așa? Regele meu e cheia cunoașterii. E izvorul înțelepciunii, intrarea spre izbăvire, cărarea spre pace, drumul spre neprihănire, calea sfințeniei, poarta slavei. El e cel mai tare dintre cei tari, e căpetenia tuturor cuceritorilor. El e eroul eroilor. El e legiuitorul tuturor legiuitorilor. El e veghetor peste toți supraveghetorii și stăpânitor peste toți stăpânitorii. E prințul prinților, regele regilor, tot el e domnul domnilor. Iată regele meu. Lucrările lui sunt multe și felurite, făgăduințele lui sunt înveșnicite, viața e neasemuită, bucuria e nesfârșită, îndurarea e eternă, iubirea e nici când nu pălește, cuvântul lui te hrănește, harul său este de ajuns, domnia sa este dreaptă, jugul său este bun și paradoxal, povara lui ușoară. Nu-l poți descrie, nu-l poți pricepe, nu-l poți învinge, nu-l poți respinge. Cerul cerurilor nu-l poate încape, cu atât mai puțin cuvintele omenești. Nu ți-l poate scoate nimeni din minte. Nu poți scăpa de el. Nu-i poți supraviețui și nu poți supraviețui fără el. Fariseii nu l-au putut suferi când au aflat că nu-l pot opri. Pilat l-a găsit fără de vină, martorii s-au împotmolit în mărturisirile lor mincinoase, Irod nu i-a putut lua viața, moartea nu l-a putut cuprinde, iar mormântul nu l-a putut ține. Iată, regele meu, a fost dintotdeauna și va fi în veci de veci. N-a fost nimeni să-l preceadă, nu va fi nimeni să-l succeadă, n-a fost nimeni înainte de el și nimeni nu îndrăznește să vină după el. E de neînviruit și de neînlăturat. Iată, regele meu. A lui este împărăția, puterea și slava. Slava-i numai a lui pe veci și în veci și veci și veci și veci. Și după ce termin de numărat toți vecii, abia atunci poți să spui amin. Dragii mei, de a-și lua toate limbile la olaltă și zmii și toate epitetele și toate metaforele. Și am stat săptămâni și luni să o descriem. N-am găsit cuvânt potrivit pentru cuvântul. Logosul. De-aia e el cuvântul. Pentru că numai el se poate descrie pe sine. Între cele două coperți ale Scripturii, dacă dai credit acestei cărți, îl poți redescoperi. Te-ar sfătui să te duci acasă, în singurătate, să deschizi o Evanghelie. Sugestia mea este Evanghelia după Matei, Evanghelia după Ioan, Marcu pentru cei care sunt mai rapizi, mai scurt. Dar pune-ți două întrebări. Cine este Iisus Hristos și ce vrea El de la mine? Vei descoperi un Iisus Hristos care cu jumătate de față zâmbește și cu jumătate de față se încruntă. Vei descoperi că Dumnezeu este dragoste, dar în același timp Iisus Hristos este Domnul, o Evanghelie completă. Aș vrea să vă cânt una dintre cântările mele preferate, care descrie acest Dumnezeu care a făcut să-mi înflorească cufărul inimii. Este o cântare foarte cunoscută. Iisuse al meu, prieten bun, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Cu tine eu până la sfârșitul vieții. Când pe un drum îndepărtat, Iisuse, ești cu mine, să fie drumul cât de greu. așa ușor cu tine. Să fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine. Când am de suferit un chin, Iisuse, dai putere să fie amarul cât de greu. Îmi ești tu mângâiere. Să fie amarul cât de greu. Îmi ești tu mângâiere. Și nu mă tem că voi pieri în marea de păcate, căci tu, prea bunul meu Iisus, le-ai biruit pe toate. Căci tu, prea bunul meu Iisus, le-ai biruit pe toate. Tu ești comoara care a fost de mine căutată, și astăzi nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Și astăzi nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Căci astăzi mi-ești un frate bun și-n cânt și-n suspine, Iisuse al meu, prieten drag, ce bine lângă tine. Iisuse al meu, prieten drag, ce bine lângă tine.